کاک بهزادوگ لە هەواڵەکاندا هاتووە علی مۆتەهاری جێگری سەرۆکی پارلمانی ئێران ڕخنەی گردووە لە دەستبەسەرکردنان ئەو 12 کەس بەرپرسی کانالی تەلگرامی نزیک بە ڕفەرمخوازەکان یا جەناحی ناسرا و بێعتەدال و هەروەها و ڕۆژنامەوانەی فەرهیختەکان ئیحسانی مازندەرانی و هەروەها هەنگامی شەهیدی کە گیراون وەک پرسیاری سەرەتایی بفەرمون بەڕای ئێوە ئەم دەستبەسەرکردنە بە کۆمەڵا چەند پەیوەندی هەیە بە هەڵبژاردنەکانی سەرۆکایەتی ساڵی داهاتووەوە یا چ دەلایلێکی تری هەیە
سەرەتا ئەتوانین لە ئاسایترین حاڵەتا باسی ئێوە بکەین کە بەڵێ ئەمە پەیوەندی لەگەڵ هەڵبژاردنەکانی ئێرانەوە هەیە لەبەر ئەوەی کە بارحاڵ ئەلئانا شاید سیستم هەستەوە بکا کە بەنەوعێک ڕێبەری ئیسلاحات دوای مردنی ئاغای ڕەفسنجانی تووشی نەوعێک لە واقەعات چاڵش بووە کە ئەتوانێت بەهەرحاڵ بە زەربەهایەکی کورت ماوە بەو شێوازە با لە واقەعە لە نیروەفکریەکان و مەغزی ئیسلاحات لەباری تیۆریکۆ و هەروەها بەهەرحاڵ دەنگە ڕەسانەییەکانیان کە خەریکی کاری تەبلیغی و کاری پرۆپاگەندن لە حوزەی ڕەسانە ئەوانە کەمێکە بکات بەڵام من جۆرێکی تری بووە چیم لەبەر ئەوەیکە بارحاڵ بۆ خۆتان نەزانن وەزعیەتی ئێران لە شدت قەیرانابیە شرایەتەکەی جۆرێکە کە ئەتوانین بڵێن ئەلان هێواش هێواش ئیتر حتا خودی بەرپرسانی نەزامیش ئێعتراف بەواکەن کە نظام لە خەتەرە یعنی تهدیدی ڕووخانی نظام هەیە و تهدیدی فروپاشی لە دەرونەوە هەیە کە خودیان باسیەکەن من پێی وابێ ئەمانە نەوعێک لە واقەعە سیاسەتی چەکوشەکە لەلایەن بەرپرسانی نظامی کۆمازی ئیسلامی ئێران و بەرپرسانی ئیتلاعاتی ئەمنیەتی حوزەی نظامی یعنی ئیتلاعاتی سوپای ئێران خەریکن ئەو حەرەکەتە کەن بەخاتریەوە بەرحاڵ بە کەپکردنی نسبی دەنگەکان لە واقەعە ئەم ڕەوتە بحرانی که درست بوده به نسبت ایرانو چلو باری تبلیغاتی دریکی به نسبت ایرانو و چلو باری وضعیتی ناو خویی به جوریک به هر حال وکو مسکنک به شواز سرطایی تلاشی و بکن که دنگکان کب کن
لکردستان دا چی آیا هیچ حول دستی پی کردوه با حال بجاردنکانی سروکایتی سالی دا هاتو و آیا چاروانی و دکن که کردستان پشگریب که لو حال بجاردنه بشداری بیان نه؟
تجربه کی میجویی از مونه کی میجویی به میجه که لدوری یکمی حال بجارد نکانی سر کماری لیرانه بسه درصد نیجم بلان به درصد اکی زار بلاو خلقی کردستان به خاطر اوه نبیجن به سیستم لواقع به نوع لدنگ دانکان دنگیان دابو کسی که به نوع توانی بین زاویه لگل جناحی راس و جناحی تمانیت خواهی ایرانه هیا بەڵام ئەزموونەکان و تەجروبەکان ئەوەی نیشانداوە کە لە دەوری دووهەما ئاسی بەشداری لە خوارەوە ئەبێت وها لە واقع خەڵک نەوعێک بێتەفاوتیان هەیە ئەگەر ئەوە لە نەزەرا بگرین کە پاڵێوراوی ئەسڵی بۆ ئیسلاحتەڵەبەکان جناحی ئیسلاحتەڵەب یا جناحی موعتەدڵ لە ئێرانە وا بێژین باشترە ئاغای ڕۆحانی ئەبێت کە دەنگۆشی هەیە و باسەکانیشی هەیە و خەریکەی تر بە ئەنجامەکان ئەگا لە تەوافقانە کە کوریه جناحەکانی سەر ئایسڵاگەرەکان کردوویانە من پێشبینیم ئەوەیە کە خەڵکی کوردستان ئەمجارۆ بە هانایشتەکەوە ناچن و لە هەڵبژاردنەکانی داهاتووە ئەو ئاستەکە لە دەوری یەکەمی هەڵبژاردنەکانە هەیە دوای تەواوبوونی هەشت ساڵەکان کە تەقریبەن وەکو سنەتێکی داهاتووە خەڵک بەشدارێکی ئەو تۆ ناکەن و ئیستیقبالێکی زۆر بەرچاو ناکرێت بەڵام ئەوەی کە ئایا دەستی پێکردووی لە کوردستانە نەم پێی وابێت خەڵکی کوردستان هێواش هێواش دیسانەوە لە دڕۆتێکی نوێ خەریکن ڕێگەی خۆیان لە سیستەم دیسانەوە جیا ئەکەنەوە بە شێوازێکی کاملان ئەمەلیاتی و ئەو ڕەوتە نوێی خەباتی مەدەنیە کە لە کوردستانە دەستی پێکردووە بەڕای من ڕەنگ و بۆی زۆر جوانی پێوە دیارەکە خود و ئەویدیەک دیسانەوە لە قۆناغێکی نوێ لە مەدارێکی باڵاترە بە نسبەت مەرکەز و خەریکە دەست پێکاوە و خود و ئەویدیە ئەم جارۆ بەهۆی بارودۆخی ناوچەکەیشەوە و هەروەها وەزعەتی کوردستانە شاید بەرەو نەوعێک گوسەستی نسبی بڕوات
کاک بێزاد ئێوە قسەی گوسەستی دەکەن بەڵام لە هەمان کاتدا ئەوانەی کە بە شێوەیەک بانگەشە دەکەن بۆ بەشداری لە هەڵبژاردنەکانی ناوخۆی کۆماری ئیسلامی او رخنه دین ناره و کلانی برانبر هیچ پلتفرم و برنامه‌ای که رونی نیه بو شوه تر لچالاکی سیاسی و بشتری لکای سیاسی ده. برازت پیدوائه که او رخنه چند درسته و چند نبونی پلتفرمی که رون شرعیت داده به بشتری لحل بجارت نکنده بو شوه که برای وده چید؟
گمان لوده نیه. منش لگلوه هم که پلتفرمی که وجودی نیه که به داخل کاتک نزیک لحال جرد نکنیش وینین که برحال لحن جر بجر کن هر کنین به جوری که لواقع به نمو پروگرامی خویان دقیقا نوهای اوشتگه یکی لگرفت سرکی کن یکی لخال لاوازه کن بلام ام جاره و من هستکم نوع اک برنام بودارشتن هیه نل جنسی اوی که لواقع لحال جرد نکن بشتاری بکنیان نکن بلام ام جاره و احساس اکم خلقی کردستان سرکالی برای مسائلی داخلی خویانن یعنی به دسته که فکر کم نوروزی امسالو اتوانین برحال شاهدی وضعیتی که تیلین لکردستانا به نسبتی اوی که خلق به پیغام هایی که للاین حزبکان و پیان اگات به ازمون هایی که پیشتر کردو یعنی لسردم مجور بجورکانی حلب جاردنکانی نونرانی مجلسان نونرکانی شورای شارکانا و نونرکانی لواقع لحلب جاردنکانی سرکو ماریا نه تنها هیچی که به نصیب نبود بلکه روز به روز سفریان خالی تر بود اما به عامیش خلکی ایران اگریتو من تصوری اوها که موکا نبونی پلاتفورم انجاره ناتوانید به شوازه که اوتو نواقع او یک دنگی و که دنگی که خریک لکردستان دروسه به نسبت ما فراوکانی نتوی کردو تأثیری تیه دابنید بلان باشتر وای که پلاتفورمه که سر تأثیری للایان چه اپوزیسیونی کردو چه حزب کردیکان و چه خلقی کردستانیش به همه هنگی و لواقع برحال شوازه که مطالبه گرانه بگره بخویو که بتوانید لعقل اگر به نتیجهشی نگیان و آمانجکانی خوی نپیکه حتی اقل علامتی سعالی که تر لمقابلی کارنامکانی کماری اسلامی در دور جور بجورکان و با دهاتوش دابنید.
کک بهزادی خوشحالی نو سرو تویجر لالمانه و زور سپاس با بشداریتن لمو تویجه دم.